Βασιλεύου ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέα και σκήνωσουν ημίν και καθάρισουν μας πάσης κυρίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Λοιπόν, δεν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι?
Στο τέλος της λειτουργίας του όχου.
Στο τέλος. Ναι.
Ακούγεται ένα σύμβολο που λέει «Η Εύα ελευθέρωται, ο Άδης τα καράτο» και τέλος πάντων αναφέρεται στην γεγονός της Ανάστασης του Ιησού και σε αυτό που είναι σαν συνέπεια για τον άνθρωπο. Η ερώτηση είναι εξής: επίσης ο προφήτης λέει ότι ο Ιησούς πάρει τους αυτούς είκοσι τις αμαρτίες των ανθρώπων και το θάνατο. Η απορία μου είναι εξής: πώς γίνεται ένα ανθρώπινο έργο? Για παράδειγμα, σκέφτομαι ότι άνθρωποι σαν το Παστέρ, για παράδειγμα, δούλεψαν ξέρω 10-20 χρόνια, ανακάλυψαν κάτι, τα εμβόλια για παράδειγμα, και με αυτά σώζονται εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα. Για ποιο λόγο εμείς, μετά από 2.000 χρόνια από το ιστορικό γεγονός της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Ιησού, δεν έχουμε την βεβαιότητα ότι κάτι άλλαξε στη ζωή μας από αυτό το γεγονός το ιστορικό? Ενώ αντίθετα, ένα ανθρώπινο έργο είναι ένα γεγονός το οποίο έκανε ο ίδιος ο Θεός και του κόστησε τη ζωή. Αντίθετα, η ανθρώπινη προσπάθεια πολλές φορές μας φαίνεται τουλάχιστον ότι αποδίδει κάποιο έργο. Και άμεσα.
Γιατί δεν γίνεται στη ζωή μας αισθητό,
ναι,
ζωντανό,
ναι,
πραγματικό, ακριβώς, το γεγονός της Αναστάσεως. Ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του. Γιατί όχι μόνο αυτό το γεγονός της Αναστάσεως, αλλά ίσως και άλλα γεγονότα συναφή με το γεγονός της Αναστάσεως, πνευματικά γεγονότα, δεν τα ζούμε, δεν τα κοινωνούμε. Και ασφαλώς είναι προσωπική ευθύνη μας, τρόπο διαχείρισης της ελευθερίας, όπου ο άνθρωπος δυσκολεύεται να έρθει σε αντίθεση με την φιλαυτία του, σε αντίθεση με το μεταπτωτικό θέλημά του. Η έλλειψη λοιπόν τέτοιου φρονήματος, σταυρικού φρονήματος, να αναρθούμε σε αντίθεση με το μεταπτωτικό μας θέλημα, την άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μας και την αιμονή στον εγωισμό μας, δεν μας αφήνει, δεν μας δίνει περιθώρια ανοίγματος σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο ξεχωριστά, αλλά και το κάθε ανθρώπινο ξεχωριστά επηρεάζει το σύνολο των ανθρώπων, την κοινωνία, που σε αυτή την κοινωνία είναι και η Εκκλησία, και η Εκκλησία ζει αυτή την πτώση, τα μέλη της Εκκλησίας ζουν αυτή την πτώση, που εκφράζεται και μεταφράζεται ως έλλειψη, απουσία ζωντανής πίστεως και σχέσεως με τον Θεό, που αυτό μετά εκφράζεται και με τις αμαρτίες μας, με το ήθος της ζωής μας. Κανείς άλλος?
Ο θάνατος ή μια αρρώστια, για κάποιον που θέλει να σκέφτεται χριστιανικά, δεν είναι πάντα κάτι κακό. Μπορεί να είναι κάτι που έδωσε ο Θεός για κάποιο λόγο, μια σωτηρία, για παράδειγμα, μια ευλογία. Ο Χριστός όμως, τα θάματα του Χριστού, ήταν κυρίως θεραπείες ασθενών και αναστάσεις νεκρών. Άρα, τελικά η ασθένεια ή ο θάνατος μπορεί να είναι μια σωτηρία, ή είναι πραγματικά?
Και η ασθένεια και η θεραπεία μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι, ανάλογα με το πώς τοποθετούμεθα εμείς. Είναι πάντως δυνατότητες, είτε η ασθένεια είτε η υγεία είναι δυνατότητες σωτηρίας.
Είπατε πάντα την προηγούμενη Τρίτη, σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας, να αφισβητούμε τη σωτηρία μας. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως αφισβητώντας τη σωτηρία μας δεν αναγνωρίζουμε τη σταυρική θυσία του Χριστού?
αμφισβητούμε τη σωτηρία μας, την βεβαιότητα, η οποία προέρχεται όχι από τη σταυρική θέση του Χριστού, αλλά από τη δική μας δύναμη. Αμφισβητούμε τη δική μας δύναμη, τέτοια δύναμη που μας αδρανοποιεί στον αγώνα και δεν μας ενεργοποιεί. Εγώ ένα ερώτημα θα θέσω και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν θέλετε έναν προβληματισμό εξαιτίας των γεγονότων που συμβαίνουν στην Εκκλησία, που πραγματικά κανείς ξεπερνά κάποια στιγμή για τον ανθρώπινο νου και σκανδαλίζεται, θα κάνουμε μία διαπίστωση ότι δεν είναι τόσο πρόβλημα, ξέρετε, ο σκανδαλισμός ότι κανείς ξεπέρασε ένα μέτρο ζωής, όσο έτσι παρακολουθώντας τα γεγονότα και τις συζητήσεις στο βαθμό που μπορούσα, διαπιστώθηκε κάτι. Αφενός, ο κόσμος έχει μία αντίδραση και εκφράζει μία επιθετικότητα. Και αυτή η επιθετικότητά του, ξέρετε πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι και η Εκκλησία ήταν επιθετική στον άνθρωπο μέχρι τώρα. Δηλαδή η Εκκλησία, ποια Εκκλησία? Αυτοί που υποστηρίζουν πως είναι η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι, υφίστανται και πληρώνουν αυτό το νόμιμο με το οποίο αντιμετώπιζαν τον κόσμο. Όχι με αγάπη, όχι με θεραπευτική διάθεση, όχι με φιλανθρωπία, όχι με κατανόηση. Και τώρα βγαίνει αυτή η επιθετικότητα. Είσαι εσύ, σαν να λέει ο κόσμος, που εμένα με κατηγόρησε και εσύ κάνεις χειρότερα? Και βγαίνει όλη αποθυμένη, ας πούμε, κατάσταση. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Οπότε, δίδοντας και παρουσιάζοντας στον κόσμο έναν παραχαραγμένον Χριστόν, μια παραχαραγμένη Εκκλησία, η οποία μοιάζει να είναι τυραννική και να μην θέλει την σωτηρία μας και να έχει φιλανθρωπία, τέτοιο πρόσωπο δώσαμε, όχι μιας Εκκλησίας που σταυρώνεται, που πονεί για τον άνθρωπο και συμπάσχει μαζί του, αλλά μια Εκκλησία που θαρρείς μέσα από τους νόμους και τις εντολές της, εκφράζει μια εκδικητικότητα και μια απόρριψη που δίνει στον άνθρωπο μια αίσθηση απελπισίας, έρχεται τώρα αυτό που εισέπραξε να το ανταποδώσει. Γι' αυτό το λόγο βγαίνει αυτή η αντιδραστικότητα και αυτή η επιθετικότητα αφενός. Το άλλο πρόβλημα που είναι σημαντικό είναι ότι παρατηρήσαμε πως ο κόσμος λέει το εξής. Του λένε, μα πως στον κάθε άνθρωπο, πολιτικών, δημοσιογράφων, άνθρωπων του πνεύματος, ας το πούμε, όταν τον ερωτήσουν πως θα ερμηνεύεται και πως θα εξηγείται αυτά τα πράγματα, εκφράζοντας αρχικά το εντυπωσιασμό του και την έκπληξή του, συνέχεια το αποδίδει στο γεγονός ότι η Εκκλησία είναι αναχρονιστική, είναι συντηρητική. Και πως εκφράζει αυτή η συντηρητικότητα? Λέει ότι, μα η Εκκλησία αφού έβαλε αυτούς τους κανόνες και έβαλε αυτές τις απαγορεύσεις και ζει στον Μεσαίον ως προς τη διδασκαλία της και τη θέση της, καταπιεσμένοι άνθρωποι είναι οι παπάδες, οι δεσποτάδες και οι χριστιανοί, γι' αυτό το λόγο βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο διάβολος τι έχει δημιουργήσει μέσα αυτήν την κατάσταση? Προσπαθεί να μετατοπίσει το όριο του ήθους της ζωής, λέγοντας πως εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εντολές, αυτό το όριο τι είναι, αμαρτία? Ή όχι, δεν θα μιλούσαμε τώρα για ηθικότητα και αμαρτία. Αν μπορούσε ανεξέλεκτα οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε και δεν υπήρχε, ας το πούμε συνήθως στις ερωτικές παρεκτροπές, η έννοια της αμαρτίας, σαφέστα δεν θα μιλούσαμε τώρα για αμαρτία. Επειδή είναι καταπιεσμένος ο κλήρος ή οι χριστιανοί είναι καταπιεσμένοι, και επειδή γίνεται μια λάθος ερμηνεία του ευαγγελικού λόγου, γι' αυτό ο κόσμος αμαρτάνει. Άρα έρχεται εδώ να, και αυτό είναι το κακό, το μεγάλο που γίνεται. Εμείς νομίζουμε κακό και λέμε, α, εχθρήκες εκκλησίας και πολεμού την εκκλησία και εκκλησία εκτίθεται. Δεν είναι αυτό, αυτά είναι κοσμικά μυαλά. Η αμαρτία ποια είναι? Το κόσμο μας έχασε πλέον το μέτρο ζωής, το μέτρο αληθείας.
Δεν είναι γιατί προσβλήθηκε ένας αρχιεπίσκοπος ή κάποιοι επίσκοποι. Αυτοί έρχονται και παρέρχονται. Ο λόγος της Εκκλησίας υποβαθμίζεται. Ο Ευαγγελικός λόγος, το μήτρο αρετής χάνεται. Το μήτρο ζωής χάνεται από μπροστά μας. Και αυτό είναι η κοσμίκευση. Ότι μοιαζόμαστε, ότι εμείς προσβληθήκαμε. Η Εκκλησία, ποια είναι η Εκκλησία. Ο λόγος της προσβάλλεται, όχι οι άνθρωποι. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει αν εκτεθεί ο τάδε επίσκοπος. Αλλά τότε αρνούμεθα και δίνουμε στον κόσμο ένα μήνυμα να αρνηθεί το μέτρο ζωής και ηθικής, αυτό δεν μας προβληματίζει. Δεν μας νοιάζεται. Δεν είναι σημαντικό, δεν το προσέξατε. Ότι αρχίζει ο κόσμος και λέει, σιγά μην είναι αμαρτία τούτου, σιγά μην είναι αμαρτία το άλλο. Καλά να πάθουν οι παπάδες που νομίζουν ότι είναι αμαρτία και την πατήσανε. Δεν φταίει το ότι υπήρχε το όριο ζωής και η αλήθεια. Φταίει το ότι ο παπάς, ο χριστιανός, ο καθένας έχασε την πνευματική του κατεύθυνση. Έχασε το όριο ζωής. Αρνήθηκε τον Χριστό. Έπεσε σε ραθυμία και αμάρτησε. Δεν φταίει το μέτρο αληθείας. Αντί λοιπόν να εντοπίσουμε στο πρόβλημα, στην ραθυμία μας, στην έκπτωσή μας, στο χωρισμό μας από τον Χριστό, αποδίδουμε την αιτήσια αμαρτίας μας στο όριο ζωής που ετέθη, που είναι λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Εάν ερχόμουν ενώπιον του Χριστού, θα του έλεγα ότι η μεγάλη μου αμαρτία είναι αυτή, ότι σκανδάλισα τον κόσμο. Και σκανδάλισα τον κόσμο με τις αμαρτίες μου, όχι γιατί θα πούνε ότι δεν είναι καλός παπάς τώρα ο Βαρνάβας, αλλά γιατί με τις αμαρτίες μου κατέβασα το στάνταρ του ήθους των χριστιανών. Εφόσον το κάνει ο παπάς, άρα το δικαιούμαι κι εγώ. Εφόσον το κάνει ο παπάς, αμβλύνε τη συνείδηση των ανθρώπων. Και άρα ως ποιμένες αλλά και ως πιστοί έχουμε τεράστια ευθύνη. Επομένως αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ. Αυτή είναι η μεγάλη μας αμαρτία. Δεν προσβάλλουμε απλώς μόνο τον εαυτό μας ενώπιον του Χριστού, αλλά προσβάλλουμε και την αλήθεια, και ο κόσμος χάνει μετά τον δείκτη ζωής. Τι μας απομένει κατά συνέπεια? Μας απομένει μετάνοια. Τα λάθη τουλάχιστον που κάναμε να αποκατασταθούν, να αποκατασταθεί το μέτρο ζωής, το όριο της αληθείας με τη μετάνοια μας τουλάχιστον. Η μετάνοιά μας είναι ένας τρόπος δικαίωσης. Δικαίωσης όχι δικής μας, αλλά της αληθείας. Επομένως, εντάξει, θα προσβληθούμε, θα εκτεθούμε, εμάς είναι προσωρινή. Δεν βλέπουμε παραπέρα. Δεν βλέπουμε στην αιωνιότητα. Ή μήπως δεν πιστεύουμε τελικά ούτε σε αυτήν. Παραπέρα, αυτή η έκθεση που κάναμε, η προσβολή της αληθείας, που ο κόσμος τίνει με αυτόν τον τρόπο να χάσει το μέτρο ζωής του, να απολέσει την αλήθεια, να απολέσει το μέτρο του ήθους και να χάσει μετά την πορεία του. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Δεν μας προβληματίζει αυτό? Επομένως πρέπει οι ποιμενόμενοι, οι πιστοί, αυτοί που έχουν μια ευθύνη που μας χάρισε ο Θεός, την ευθύνη της αληθείας, να τη διαφυλάξουμε. Αν την προσβάλλουμε, να τη διαφυλάξουμε τη μετάνοιά μας. Τουλάχιστον η μετάνοιά μας είναι τόσο αληθινή. Να μην βολευτούμε, να μην νομιμοποιήσουμε την αμαρτία. Ερωτικές ιδιαιτερότητες το λέμε, προσωπικά δεδομένα. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές? Δηλαδή επειδή έγινε υποκλοπή δεν είναι αμαρτία αυτό που φανερώνεται? Δηλαδή χειρονόμαστε πίσω από συντάγματα και νόμους? Είναι αμαρτία να βγούμε και να το διακηρύξουμε και να δηλώσουμε βαθύ εν μετάνοια? Για ποιον λόγο? Για να αποκατασταθεί στη συνείδηση των ανθρώπων η αλήθεια, ο Ευαγγελικός λόγος. Δεν κουβαλούμε μόνο τη δική μας ευθύνη, κουβαλούμε και την ευθύνη των άλλων. Οι γονείς των παιδιών, τα αδέλφια των αδελφών, ο καθένας του συνανθρώπου του και πολύ περισσότερο ένας άνθρωπος που επαγγέλλεται και φέρει το σχήμα και τα στίγματα του Χριστού. Επομένως χρειάζεται, εφόσον προδώσαμε τον Χριστό, να μετανοήσουμε βαθιά. Για να δει ο κόσμος μέσα από τη μετάνοια και το όριο της αληθείας, αλλά και την ελπίδα της σωτηρίας για τις μετανοίες αν έχει κάνει λάθη. Γιατί ο κόσμος επιτίθεται? Γιατί του δώσαμε την ελπίδα της μετάνοιας. Του δώσαμε την απελπισία της κολάσεως. Όταν λοιπόν του δώσουμε την ελπίδα της μετανοίας και θα δει στο πρόσωπό μας τη μεταμέλεια, τη μετάνοια, την αλλίωση, την αλλαγή και τη χάρη του Θεού που παίρνει ο Χριστός, η Εκκλησία παίρνει λύκων και το μεταπλάθει εις περιστέρι, τότε θα λυπήσει περισσότερο. Θα πάρει περισσότερο δύναμη Και αφενός θα βρει το μέτρο και το όριο της αληθείας, αλλά θα δει ότι υπάρχει μετάνοια, υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας. Αυτή είναι η αγωγή που πρέπει να μας νοιάζει, και όχι ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα και η ψευδής δικαίωσή μας πίσω από κοσμικούς όρους. Αυτά τα δύο λοιπόν νομίζουμε πως είναι σημαντικά να τα δούμε. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, αυτό είναι σοφία, να προσπαθούμε από το κάθε τι, ακόμα και το πλέον αρνητικό, να βγάζουμε κάτι θετικό. Να βγάζουμε δυνατότητα ζωής. Μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό, ψάχνοντας εδώ τον Άγιο Σημείον, τον Νέο Θεολόγο, βρήκα μία κατήχηση που πραγματικά με εντυπωσίασε, γιατί μέσα σε αυτό το πνεύμα, το πνεύμα των ημερών, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις και τα γεγονότα τα εκκλησιαστικά, είναι μία τοποθέτηση η οποία πραγματικά διαχρονικά έχει αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια? Μιλάει για την έννοια της εξουσίας, της εκκλησιαστικής εξουσίας. Πώς οφείλουμε να τοποθετούμεθα, να τη διαχειριζόμαστε? Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι του είναι αδιάφορο. Δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Γιατί η γνώση, η πνευματική γνώση μέσα μας είναι ένας δείκτης ζωής, είναι μια αγωγή ζωής που διαμορφώνει μέσα μας μια στάση ζωής που είναι ρυθμιστική της καθημερινής μας πράξης. Οπότε αυτά που λένε οι πατέρες, που φαινομενικά φαίνονται να είναι άσχετα με τη ζωή μας, εν τούτης διαμορφώνει μέσα μας, γίνεται μια αγωγή ζωής, μια τοποθέτηση, διαμορφώνει ένα εσωτερικό κλίμα μέσα από το οποίο ρυθμίζεται η καθημερινή μας πράξη. Να δούμε λοιπόν πώς τοποθετείται ο Άγιος Σημείων, ο Νέος Θεολόγος. Είναι μεγάλη η κατήχησή του. Θα προσπαθούμε να βρούμε τα πιο σημαντικά και να μας διαφωτίσει ο Άγιος. Ο τίτλος της κατήχησής του είναι «Περί μεθόδων του πονηρού, του διαβόλου εννοεί, τις οποίες υποβάλλει στους ματαιόδοξους και φιλοπρότους, αυτούς που αγαπούν τα πρωτεία». Και ότι πρέπει όσοι καταλαμβάνουν την αρχή αναξίως, την εξουσία αναξίως, να εμποδίζονται με κάθε τρόπο. Να βοηθούνται όμως και να προτρέπονται προς αυτήν οι Άγιοι και οι Πνευματικοί. Να δούμε λοιπόν τι λέει για την έννοια της εξουσίας. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Στον Ευαγγελικό Λόγο αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός προς τους μαθητές του. «Ιδού δίδομοι ημί την εξουσία». Το πατή είναι πάνω όφιον και σκορπίον και πάση δύναμη του εχθρού. Ο Χριστός εξουσία έδωσε στους ποιμένες, εξουσία δίνει στους χριστιανούς. Ποια είναι εξουσία? Να καταπατούν των πονηρών κάθε αντικείμενη δύναμη που έρχεται να καταπολεμήσει τη σωτηρία μας και βρίσκεται αντικείμενα στην πορεία της σωτηρίας μας. Η έννοια λοιπόν της εξουσίας που δίδει ο Χριστός δεν είναι έννοια της επικυριαρχίας ή του κατεξουσιασμού, μιας εξουσίας που μοιάζει περισσότερο με αυτοκρατορική τελετή βυζαντινής περίοδου, αλλά μια εξουσία που είναι η διακονία, που είναι η δυνατότητα ίασης και θεραπείας του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού που καταδυναστεύεται από την δαιμονική επίρρεια και από τις αντίθετες δυνάμεις που έρχονται να πνίξουν την πορεία της σωτηρίας του. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Στην πνευματική λοιπόν ζωή, όρος εξουσία έχει αυτή την έννοια. Παράδειγμα. Πότε ο πατέρας και η μάνα μπορεί να είναι εξουσία πνευματική και πότε κοσμική στα παιδιά τους? Όταν ο λογισμός σου είναι να κάνουμε τα παιδιά όπως εμείς θέλουμε για να τυχάνουμε τις αναγνωρίσεις του κόσμου, όταν χρησιμοποιούμε τα παιδιά στην επιδίωξη των δικών μας στόχων και ονείρων, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία τους, είναι με ένας κατοξουσιασμός. Όταν δεν ξεκαθαρίζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το πράγμα, αυτός ο κατεξουσιασμός έχει όρες τις παράπλευρες παρενέργειες στην καθημερινότητα. Ανάλογα διαμορφώνεται και η στάση ζωής σε κάθε γεγονός του πατέρα και της μάνας ενώπιον των παιδιών του ή στη μεταξύ του σχέση. Αν λοιπόν η εξουσία της συζυγίας είναι μια εξουσία καπελώματος, επικυριαρχίας, ανταγωνισμού και όχι μια εξουσία διάσωσης της σχέσεως, της αγάπης και δυνατότητας ανοίγματος θεραπευτικού και ίασης του άλλου προσώπου που είναι έκφραση αγάπης, τότε ανάλογα βγαίνουν τα πράγματα. Βρίσκουν άλλο πλαίσιο αντίδρασης και ζωής. Να δούμε λοιπόν πώς τοποθετεί ο Άγιος Σημαίων την έννοια της εξουσίας και πώς λειτουργεί ο διάβολος πειρασμικά στον άνθρωπο της Εκκλησίας για να το βάλει σε αυτό το πλαίσιο της επιδίωξης εξουσίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζητεί την εξουσία, ζει για αυτήν, δηλώνει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι κρύβει μια βαθιά έλλειψη, μια βαθιά μειονεξία, μια έλλειψη αυτοεκτίμησης, υπαρξιακής αυτοεκτίμησης πλέον. Τα κενά τα εσωτερικά μας, το ότι δεν νιώθουμε εσωτερική πληρότητα, το ότι δεν αισθανόμεθα την αναγνώριση του Θεού, ζητούμε την αναγνώριση των ανθρώπων. Δηλαδή ο άνθρωπος που ζει την εξουσία είναι έξω από το σώμα του Χριστού, είναι έξω από τη χάρη του Χριστού. Όταν δηλαδή γίνει στόχος ζωής μας, επιδίωξη της ζωής μας, η εξουσία που μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε μορφή, που μεταφράζεται σε προσπάθεια επικυριαρχίας εναντί του άλλου προσώπου, που μπορεί να μεταφραστεί επίσης σε απέτηση τιμής των άλλων προς το πρόσωπό του, αυτό το πράγμα σαφέστατα μαρτυρεί μια έλλειψη. Ένας άνθρωπος που νιώθει την πληρότητα της χάριτος δεν μπαίνει σε αυτό το καραγκιοζλίκι. Καραγκιοζλίκι είναι. Γιατί πολύ απλά είναι προσωρινή η ζωή μας. Επιδιώκουμε τι? Ένας θεατρινισμός είναι. Και είναι ένα κακόγουστο θέατρο αν αυτή η εξουσία αναφέρεται σε αρχιερείς, επισκόπους, κληρικούς, ανθρώπους εκκλησίας. Που είναι ακριβώς η απώλεια της χάριτος. Ποια εκκλησία τότε υπάρχει? Πού είναι η χάρις? Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα ποιο είναι? Ένδειξη, ειδοποιώς διαφορά της κοσμικής εξουσίας με την πνευματική εξουσία που φανερώνεται διακόνη είναι ποια? Όταν ο άνθρωπος επιδιώκει την εξουσία. Δεν μπορεί να νοηθεί άνθρωπος της Εκκλησίας που ζητεί, επιδιώκει να ανέλθει σε αξιώματα εκκλησιαστικά. Αυτό και μόνο το δηλώνει ότι έχει κοσμική εξουσία. Είναι αυτά τα συμπλέγματα, τα εξουσιαστικά, αυτή η νοοτροπία, η εξουσιαστική. Είναι αυτές και μετά έχουν οι δολοπλοκίες, τα παρασκήνια, οι διαβουλεύσεις, τα πισωμαχαιρώματα. Αυτά έρχονται μέσα από το ήθος του ότι θέλω την εξουσία. Από τη στιγμή που άλλος λέει θέλω την εξουσία, ήδη ζει την κοσμική εξουσία, όχι την εξουσία του Χριστού. Όχι την θεραπευτική εξουσία. Και είναι δυνατόν τώρα να ακούμε και να λέγεται ότι ο ένας λειτουργήσε επίβουλα στον άλλον και ο άλλος αμήνεται σε επιβουλές του άλλου γιατί κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν αυτός αρχιεπίσκοπος και ο άλλος? Αυτή είναι η κοσμικότητα στο έπακρο. Γίνονται κόλπα, διαβουλεύσεις, συζητήσεις μέσα, πολιτικοί και απολίτικοι, για να μπορέσει ο καθένας να ανέβει σε εξουσία. Τι? Για να μας διακονήσει? Για να μας θεραπεύσει? Αφού τον εαυτό του δεν θεράπευσε. Αφού είναι έξω από τη χάρη ο ίδιος. Όταν ζει τη μανία της κοσμικής εξουσίας μέσα στο πλαίσιο το εκκλησιαστικό. Και ποια είναι η διαφορά της κοσμικής πολιτικής εξουσίας από την εκκλησιαστική? Αυτό είναι στη βάση του. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το ήθος δεν το λέμε κατακριτικά, δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Το λέμε ούτως ώστε μέσα μας να διαμορφωθεί μια γνώση. Ένα ήθος μέσα από το οποίο να ρυθμίζεται η καθημερινότητά μας. Στο μικρό κοσμό μας, στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας, στους συναδέλφους μας. Και το λέμε για να μην διαστραφεί μέσα μας ένα ήθος ζωής. Γι' αυτό η σημαντικότερη ζημιά, για παράδειγμα,
δεν είναι ο σκανδαλισμός του κόσμου με την εξωτερική έννοια. Είναι αλλίωση του ευαγγελικού φρονήματος. Ποιος πιστός τώρα μπορεί να πιστέψει ότι εξουσία είναι διακονία και να είναι πιστικό αυτό μέσα στη συνείδησή του? Όταν βλέπει ο ένας προσπαθούσε να δυσφημίσει τον άλλον χρησιμοποιώντας κονδύλια εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων για να έρθει να μας σώσει από τα νύχια του διαβόλου, τη στιγμή που είδος έγινε όργανο του διαβόλου. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Σημείων. Λέει στην περίπτωση, μιλάει για το μοναστήρι όπου ο ηγούμενος φεύγει από τη ζωή, πεθαίνει και όταν μπαίνουν σε πειρασμό οι αδελφοί ποιος θα γίνει ηγούμενος. Μια μορφή εξουσίας. Και να ο καθένας σας το μεταφέρει στη ζωή την προσωπική του, στον χώρο που ζει, στη δουλειά του που θέλει να γίνει προϊστάμενος, να ανέβει, στη σχέση του που πρέπει να επικυρθεί στη γυναίκα του, το πώς θα κάνει κουμάντο στα παιδιά του, το πώς που είναι διαχειριστής της οικοδομής πρέπει να επιβληθεί η άποψή του. Όλα είναι μια μορφή εξουσίας ή διακονίας. Σε αυτό το δίλημα βρισκόμαστε όλοι. Δώσαμε ένα πρότυπο τώρα, ένα παράδειγμα το οποίο ζούμε άμεσα και ας το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Γιατί όλη η ζωή μας είναι ένας αγώνας, είτε διακονίας είτε εξουσίας. Ας δούμε λοιπόν τι λέει. Αδελφέ, εάν καταστάθηκες ηγούμενος λαού και πείμνης, εξέτασε καλώς και ανέκρινε τον εαυτόν σου. Ψάξε τον εαυτό σου. Με ποιο λογισμό και με ποιον τρόπο ανέβηκες σε αυτή την αρχή? Ψηλά γράμματα. Αυτά τα πράγματα σημειών κάποτε. Αν τα πεις σε κάποιο δεσπότη θα σε περάσει για ευσεβιστή. Ο Άγιος Σημειών τα λέει. Ας το διαψεύσουν αυτόν. Αδελφέ, εάν καταστάθηκες ηγούμενος λαού και πείμνης, εξέτασε καλώς και ανέκρινε τον εαυτόν σου. Με ποιο λογισμό και με ποιο τρόπο ανέβηκες αυτή την αρχή? Ο Άγιος Σημειών όχι μόνο δεν ανέχεται αυτό, αλλά μπαίνει σε αυτή τη λεπτολόγηση. Όταν κάνουμε κάτι, να εξετάσουμε το λόγο που το κάναμε. Και αυτό να ελεγχθεί αν ήταν κατά Θεόν ή όχι. Και τι λέει? Εάν λοιπόν βρεις ότι έστω και με απλό λογισμό επέδραμες, έτρεξες προς την αρχή, προς την εξουσία για την τιμή των ανθρώπων, για να σε τιμούν οι άνθρωποι ή για δόξα, είτε διότι δεν καταδέχεσαι να άρχεσαι να εξουσιάζεσαι από άλλων αδελφών, επειδή θεωρείς ότι δεν υπάρχει άλλος ευλαβέστερος ή λογιότερος από εσένα, για να έχεις περισσότερο από όλους τα μέσα για τις σωματικές ανάγκες και τη δουλειά και την ανάπαυση, τα μέσα από τότε, οι μίζες, ή για να ευεργετείς μερικούς από τους δικούς σου και τους συγγενείς σου. Μην τολμήσεις κανένα συγγενείς μου σε χρήματα, τέρμα αυτά. Και να αποκτήσεις φίλους που περπατούν κατά σάρκαν, φιλαράκι δηλαδή, κολλητοί του Βαρνάβα είμαστε, να μας βοηθήσει. Αν έκαναν πολιτικό τώρα αυτοί, οι παπάδες τα έχουν καλά με το δήμαρχο. Ας μου κάνει δημοτικό σύμβουλο και αυτός και θα σε βοηθήσει. Δεν συμβαίνουν αυτά? Αυτή η ακυριότητα μας χάθηκε. Θεωρούμε ότι οι αμαρτίες μόνο οι σαρκικές είναι. Αυτά τι είναι? Δεν χρειάζεται, υπάρχει μια καθαρότητα μέσα μας και μια ευθύτητα και να έχουμε ήσυχη συνείδηση. Φιλαράκι, να σε κάνουμε μια αβαρία. Μια μικρή αβαρία μπορεί να εκθέσει όλο τον λόγο. Μπορεί να εκτεθείς νομικά, μπορεί να εκτεθείς οπουδήποτε και μετά να ψάχνεσαι. Με μια αφέλεια, δεν δικαιολογείται αφέλεια. Ή για να έχεις περισσότερο από όλους τα μέσα για τις σωματικές ανάγκες και τη δουλειά και την ανάπαυση, ή για να ευεργετήσεις μερικούς από τους δικούς σου και τους συγγενείς σου και να αποκτήσεις φίλους που υπερπατούν κατά σάρκα, που έχουν σαρκικό φρόνημα. Σαρκική νοοτροπία. Ή για να γίνεις ασκώντας την ηγουμενία, την εξουσία δηλαδή, τι να γίνεις? Ονομαστός στους βασιλείς του κόσμου, βουλευτάδες, υπουργοί, υφυπουργοί, πατριάρχες, αρχιερείς. Ω, μας μίλησαν, κάναμε και χειραψία, βγήκαμε και φωτογραφία, θα τα έχουμε στα γερατιά μας, να δείχνουμε συγγενούς, στα παιδιά μας και στους φίλους μας πόσο σπουδαίοι άνθρωποι είμαστε. Είχαμε σχέσεις και γνωριμίες υψηλές που κρύβουν τη μειονεξία μας και το κόμπλεξ μας και την απουσία του Θεού. Δεν είναι αλήθεια σε αυτά τα πράγματα?
Για, πού είναι ο χριστιανισμός μας λοιπόν, πώς θα κριθεί, λέει κάποιος, πώς θα ζήσει ο χριστιανικά, έχουμε τόσα πράγματα να δούμε και να ελέγξουμε. Για να γίνεις ασκώντας την Οικουμενία ονομαστός ως βασιλής του κόσμου και γνώριμος στους άρχοντες. Είτε από φθόνο φρόντισες να γίνεις εσύ, γιατί ήθελες να γίνεις ηγούμενος και άρχον, από φθόνο. Για ποιο λόγο λέει, όχι βέβαια ότι ήθελες για να μην γίνει ο τάδε αδελφός, να του φάσει θέση. Τι δηλώνει ο φθόνος, λογισμού σύγκρισης. Τι κρύβει η σύγκριση, μισαδελφία. Γιατί να γίνει ο άλλος, υπάρχει ένας υποβόσκων ανταγωνισμός στους όμοιους ανθρώπους, στους συναδέλφους. Όταν λειτουργούμε σε ένα ίδιο πλαίσιο, υπάρχει ένας υποβόσκων ανταγωνισμός. Ποιος θα φάει ποιον. Και για να μην φάει, με ξεπεράσει ο άλλος, θέλω να γίνω εγώ. Από φθόνο. Ή και από τροπή προς τους ανθρώπους. Για να μην ακούσουν όλοι ή και ερχόμενοι εδώ δουν ότι άλλος αντί σου προκρίθηκε και σε κατηγορούσουν ως μη ενάρετο. Να μην εκτεθεί στα μάτια του άλλου ότι άλλος σε ξεπέρασε. Μα πώς δημιουργείται αυτή η λογική από τα γενοφάσκια μας. Η μάνα τι λέει στα παιδιά, πρόσεξε να γίνεις καλύτερος από τους άλλους. Και γιατί το λέει, για να ξεπεράσει τη γειτόνισσά της, ότι ο γιος της πήρε μικρότερους βαθμούς από τον γιο το δικό της. Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογισμοί. Και μέσα στην εκκλησία. Οι χριστιανές μητέρες συνήθως τρώγονται με αυτή τη σύγκριση. Πόσους βαθμούς πήρε η κόρη μου, ο γιος μου, και πόσο της άλλης γυναίκας. Ποιον παντρεύτηκε η δικιά μου, ποιον η δικιά σου. Ποια έχει τα διαπιστευτήρια της Παρθενίας και ποια όχι. Αυτό δεν είναι ένα σύμπλεγμα εξουσιασμού. Τι είναι, είναι αγάπη προς τον Χριστό αυτό το πράγμα. Και να μην σε κατηγορούσουν ως μη ενάρετο. Γνώρισε καλά ότι η ανάδειξή σου δεν έγινε κατά Θεόν όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και για να σου το παρουσιάσω αυτό σαφέστερα με τα μέσα που υποβάλλει ο πονηρός στον καθένα από όσους μένουν σε κοινόβιο, άκουγε στη συνέχεια τις επιβουλές και τις συνωμοσίες του σατανά. Δέστε ο Άγιος πως τα περιγράφει, είναι φοβερό. Λέει πως έρχεται το ταγκαλάκι ο σατανάς και βάζει το λογισμό στον καθένα. Δέστε με τι πονηριά. Ο εχθρός αρχίζει να υποψιθυρίζει σιγά σιγά δηλαδή, όχι φανερά. Όταν εκδημήσει ο ποιμήν προς τον Κύριο τα φύγει ο ηγούμενος, τα φύγει ο δεσπότης και οφείλει η αδελφό της να εκλέξει άλλο. Τότε λέγει στον καθένα σύμφωνα με το πάθος του, το θέλημά του και τις διαθέσεις του. Τότε καλά και πιάνει ανάλογα του καθένα. Τι αδύναμη έχεις, τι λογισμό έχεις, τι πάθος έχεις και ανάλογα διαμορφώνει την πρότασή του, την υποβολή του για να σε παγιδεύσει στη φιλοδοξία και στην φιλοπρωτεία. Εάν λοιπόν βρίσκονται στην πίμνη εκείνη μερικοί από τους ευλαβέστερους, πιάνει πρώτα τους θεούς τους δηλαδή, υποψιθυρίζει και λέει στον καθένα από αυτούς αυτά. Τι λέει, εάν γινώσουν εσύ εδώ ποιμήνη και ηγούμενος, θα μπορούσες οπωσδήποτε να ωφελήσεις και να σώσεις και να μεταδώσεις αυτούς από τις αρετές σου. Επειδή ο τάδε ή ο τάδε αδελφός δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, δεν είναι τόσο άγιος σαν εσένα. Εάν πάλι είναι γνώριμος σε κοσμικούς, του είπα ψηφίδια, είναι κανείς που έχει σχέση με κοσμικούς ανθρώπους, παρεδός, είναι κοινωνικός δηλαδή, εξωστρεφής, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών της Μονής, υποψιθυρίζει. Και θα μπορούσες πολλούς να ελκύσεις προς τη μοναχική πολιτεία. Να ψαρέψεις πολλούς δηλαδή. Και να τους βγάλεις από τον κόσμο και θα γεννώσουν έτσι στόμα του Χριστού. Διότι λέει, όποιος εξάγει το τίμιο από το ανάξιο θα είναι σαν το στόμα μου. Θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι να προσφέρουν και μεγάλες αποταγές, δηλαδή χρήμα, και να αφιερώσουν τις περιουσίες τους στη μονή. Και θα ήταν δυνατόν να μεγαλώσει το μοναστή, να κάνει και πισίνα. Και να γίνει όπως τον Αγίον Μεγάλο Ευθυμίου και Σάβα και Παχωμίου. Και επιπλέον, και ο ίδιος θα μπορούσες να αποκτήσεις περισσότερη ταπείνωση για να σε βλέπουν και να σε μιμούν οι αδελφοί. Διότι θα ζούσες στη μονή ως ο τελευταίος από όλους και θα βάσταζες στα βάρη των άλλων. δηλαδή ο ηγούμενος θα διακονούσε με αυτή την έννοια. Δηλαδή, να διακονούσε για να, το παίζει ταπεινός για να το δοξάζουν. Και έτσι, όχι μόνο θα ωφελούσε στους πολλούς, αλλά και σε ο ίδιος θα ωφελούσε περισσότερο ψυχικός και θα έβρισκε μεγάλη ανάπαυση σωματικός. Αυτά λοιπόν υποβάλλει σε όσους δήθεν αγωνίζονται στο μοναστήρι. Αυτά βάζει το ταγκαλάκι. Αρχίζει τότε ο καθένας τους να αποκαλύπτει το λογισμό του προς τον όποιον αδελφό εμπιστεύεται και λέγει: δέστε, τι λέει, φοβερό. Και λέει: πώς το αποκαλύπτει, ξέρετε, πώς το αποκαλύπτει. Είμαι ένας ευλαβέστατος μοναχός που θέλω να πάρω την εξουσία. Πώς θα το αποκαλύψω στους αδελφούς μου, δέστε τι λέει το ταγκαλάκι. Πώς το ερμηνεύει ο Άγιος Σίμωνος Θεολόγος. Αρχίζει τότε ο καθένας τους. Που είναι βαθύς γνώσης της ψυχής, είναι φοβερό. Και αυτό λέμε ότι τελικά όποιος έχει τη χάρη του Θεού τα πάντα γνωρίζει. Και ψυχανάλυση κάνει χωρίς να το υποπλευθεί. Αρχίζει τότε ο καθένας τους, από αυτούς που έχουν το λογισμό να γίνουν ηγούμενοι δηλαδή, να πάρουν την εξουσία, να αποκαλύπτει το λογισμό του προς όποιον αδελφόν εμπιστεύεται και λέγει δίθεν αστειευόμενος και με μετριοφροσύνη, για να μην κατηγορηθεί ως φιλοδόξος. Σου λέει, αν το πω ότι το θέλω, ποιος εσύ. Λέμε, πετάμε ένα καρφί, ένα αστιάκι και του παίζουμε και ταπεινή. Για να μας πει ο άλλος, βέβαια εσύ κάνεις. Και το κάνουμε δικό μας. Και λέγει δίθεν αστειευόμενος και με μετριοφροσύνη για να μην κατηγορηθεί ως φιλόδοξος. Τώρα κύριε Τάδε, εάν σκέπτονται τα σωστά αδελφοί, δεν θα είχαν κάνει εμένα ηγουμενό. Το λέμε με ένα στυλ αστείου. Αυτός τότε ίσως απαντά και λέγει, πίστεψε με πάτερ, γνωρίζω ότι είσαι μετριόφρον. Αυτό το συλλογιζόμουν εγώ πριν από πολύ χρόνο. Αλλά δίστασα να σου μιλήσω γι' αυτό για να μην με μευθείς ότι σου λέγω αντίθετα από τη γνώμη σου. Ότι δηλαδή σου δημιουργώ λογισμό εγωισμού. Αυτός τον είχε πριν από αυτό. Δίθεν ότι έχει εγωισμό. Για να μην με κατηγορήσω ότι σου βάζω λογισμούς έπαρσης και σε κάνω χάσει τη σωτηρία σου. Δεν είχα το θάρρος να το πω και στο λέω τώρα. Αφού έκανες παιχνίδι να σου το πει ο άλλος. Αυτός, ναι. Έπειτα πάλι εκείνος λέγει, σωστά μίλησες αδελφέ, πίστεψε ότι δεν έχω ανάγκη να γίνω, δεν έχω, όπως λένε όλοι οι δεσποτάδες, μόλις βγουν, αχ, κάνουν όλο τον αγώνα να βγουν και μόλις βγουν, εκεί στον εθρονίστήριο λόγο λένε, αχ, ο Θεός που μου δώσε το σταυρό, να σας πειμένω. Αλλά παρά την αναξιότητά μου ελπίζω η χάρη σου να με βοηθήσει. Ποια χάρη, την έδιωξες, αγαπούσες την εξουσία. Πρέπει να μετανοήσεις τώρα για να έρθει χάρη. Αυτός τότε ίσως απαντά και λέγει, πίστεψε με, ναι. Έπειτα πάλι εκείνος λέγει, σωστά μίλησες αδελφέ, πίστεψε ότι δεν έχω ανάγκη να γίνω, αλλά για να μην γίνει κανείς αδιάφορος και καταστρέψει το μοναστήρι. Να το ταγκαλάκι τώρα βγαίνει πιο ξεκάθαρα. Και λυπήσει τους αδελφούς. Αν ήθελαν οι αδελφοί να και γινόμουν, θα μπορούσα οπωσδήποτε να κάνω εσένα οικονόμο. Δίνω και εξουσίες εσένα. Να τον έχω τσιράκι μου. Να τον έχω διαφημιστή. Να τον έχω κράχτη της ταπεινής μου φιλοδοξίας. Τον τάδε και λαρίτη και αποθηκάρι μοιράζει και εξουσίες ήδη. Και εγώ θα ασχολούμαι οπωσδήποτε μόνο με τα ψυχικά, τα πνευματικά βέβαια. Με χαμερτή πράγματα θα ασχολούμεθα. Εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Για να είμαι ελεύθερος από τις ενοχλήσεις. Τα ακούει αυτό ο αδελφός και ότι πρόκειται να τον κάνει οικονόμο και φεύγοντας από εκεί τακμιστηρεύεται στους αδελφούς στους οποίους είπε ότι θα κάνει διακονητές. Πάει και στους άλλους. Σε σένα θα κάνει το ένα, σε εσένα τον άλλο. Και αρχίζει μετά ο χωρισμός αδελφότητας. Η τσακωμή, οι λογισμοί. Κάποιοι λένε, μα οι μοναχοί τσακώνονται. 15ος αιώνας. Άγιος Σιμώνος, ο νέος θεολόγος. Δεν τα λέγω, μην με κατηγορήσετε. Αυτός ο λογισμός συμβαίνει. Αυτά λοιπόν κάνουν ίσως δύο και τρεις από τους ευλαβέστερους επειδή αγνοούν τις μεθόδους του διαβόλου. Σε όσους τώρα, αυτή είναι η θεούση, τώρα στους κοσμικούς τι λογισμούς βάζει, δέστε τι λογισμούς βάζει στους άλλους. Σε όσους είναι σαρκικότεροι και αμελείς για τη σωτηρία τους, υποβάλλει και υποδεικνύει ο εχθρός αυτά, δηλαδή την τρυφή, την δόξα και την τιμή από όλους. Και για να μην γίνει, λέει, η ρετσινιά των ανθρώπων που είναι στην αμαρτία, οι άνθρωποι, συγγνώμη να το πούμε καλύτερα, που ζουν στην αμαρτία συνειδητά, οι άνθρωποι που έχουν ενοχές για βαριά αμαρτήματα, Πώς το αντιμετωπίζουν, ξέρετε τι λένε στους ανθρώπους που αγωνίζονται? Τους ονομάζουν ψευτοευλαβείς και υποκριτές. Αυτό ρίχνουν στην ουσία. Όταν δεν τα μπορούν να τα βγάλουν, α, μωρέ, με αυτούς τους υποκριτές που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς, τους μεγαλοσχήμονες, τους ψευτοευλαβείς. Καλά, αυτοί είναι ψευτοευλαβείς. Εσύ γιατί είσαι αμαρτωλός? Αυτοί είναι υποκρίτες. Εσύ τι κάνεις? Δικαιώνεται η ζωή η δική σου επειδή άλλος είναι υποκριτής? Σε όσους είναι σαρκικότεροι και αμελείς, για τη σωτηρία τους υποβάλλει και υποδεικνύει ο εχθρός αυτά, δηλαδή την τρυφή, την δόξα και την τιμή από όλους. Και για να μην γίνει, λέει, κανείς από τους υποκριτές και ψευδοευλαβείς τούτους, φρόντισε να γίνεις εσύ. Τα βάζει ο διάολος. Διότι αν δεν το κάνεις αυτό, πρόκειται οπωσδήποτε να παρουσιάζεσαι σε όποιον γίνει με δεμένα χέρια και να τιμάζεσαι από αυτό. Αν γίνει ο άλλος, την πάτησες. Επιπλέον εκείνος θα είναι ανεβασμένος σε πολυτελείς ημιώνους, ενώ εσύ θα πεζοπορείς και θα κοπιάζεις. Οι άλλοι με την Chrysler και άλλος με το Fiat Punto. Για εκείνον θα ετοιμάζεται διαφορετική τράπεζα και άρτος και ίνος επίσης. Ενώ για σένα θα ετοιμάζεται τράπεζα με λάχανα και όσπρια και σε όλους σκηνή. Εκείνος θα κάθεται σε θρόνο πρώτος, ενώ εσύ ανάμεσα στους άλλους ή και έσχατος από τους λοιπούς. Και επειδή αγαπάει ιδιαίτερος τον τάδε, να, συνήθως υπάρχει αυτή η προσωποληψία, τον άλλο τον αγαπάει παραπάνω, οπ, ακόμη χειρότερα. Και αν γίνει ηγούμενος, θα τον τιμήσει περισσότερο από εσένα και θα τον βάλει πιο επάνω από σένα. Πώς θα υποφέρεις την τροπή των αδελφών? Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο τάδε είναι ευλαβέστερος από σένα και ίσως προτιμηθεί από αυτόν. Και ακόμη ίσως σκέπτεται να κάνει μοναχούς από τους επιφανείς και ένδοξους άνδρες. Και θα συμβεί εκείνο να τον τιμούν ως ηγούμενο. Εκείνος πάλι θα τιμήσει εκείνους παραπάνω από σένα ως αξιωματικούς και ως χειροθετημένους από αυτόν και θα τους τοποθετήσει ψηλότερα από σένα. Ενώ εσένα θα σε βάλουν στο σκαμνί ή και θα σε διατάξει να στέκεσαι συνεχώς όρθιος και να διακονείς. Και σε όλα αυτά, εσύ τι πρόκειται να κάνεις? Να μιλήσεις δεν τολμάς. Δεν υπάρχουν εκείνοι που τον αγαπούν και θα σε αποστομώσουν, διότι υπάρχουν εκείνοι που τον αγαπούν και θα σε αποστομώσουν άμεσα στα κοράκια δηλαδή. Οι γλύφτες. Ίσως όμως και να σε προσβάλλουν, επειδή αντιλέγεις και θα είναι η ατιμία χειρότερη. Να αποχωρήσεις από τη μονή είναι κατά δίκη σου και ούτε θα βρεις αλλού ανάπαυση, γιατί αλλιώς θα σε αντιμετωπίσουν ακόμη χειρότερα σε άλλο μοναστήρι. Γι' αυτό λοιπόν αγωνίσου με όλους τη δύναμη για να μην σε νικήσει κανείς από τους ευλαβέστερους. Έπειτα σκέπτεται και λέγει μέσα του: όλοι αναγνωρίζουν τον τάδε και τον τάδε αδελφό ευλαβέστερους και πρόκειται εκείνους να ζητήσουν και εμένα να με παραβλέψουν. Αλλά αφού μεταβώ, εγώ θα καρδίσω τον τάδε αδελφό και τον τάδε. Διότι αυτοί αγαπούν να ζουν στην τρυφή, να στιεύονται, να χαίρονται και να εξέρχονται συνεχώς από τη μονή και να ζουν όπως θέλουν. Άρα θα συνεταιριστώ με αυτούς, θα κάνω συμμορία με αυτούς. Με αυτούς λοιπόν και θα συμφωνήσω. Εξάλλου όσα και να μου πουν και αυτοί θα αγωνιστούν πάρα πολύ για να γίνω ηγούμενος. Φεύγει λοιπόν τότε και ενεργεί σύμφωνα με τη μάταιη σκέψη του. Λέει και αυτό προς τον εαυτό του: ο τάδε αδελφός είναι ευλαβής και δεν τη χρειάζεται αυτή τη θέση. Έχει όμως συγγενείς και φίλους και θέλει να τους βοηθεί από τη μονή. Αφού απέλθω θα μιλήσω και σε εκείνον και όμοια θα συμφωνήσω μαζί του. Περιέρχεται λοιπόν συνεχώς στο μοναστήρι και γενικά παρακαλεί τον καθένα χωριστά και συμφωνώντας να εκπληρώσει τις επιθυμίες όλων, βρίσκεται σε αγωνία και με πολύ τρόμο και φόβο μήπως αποτύχει στο σκοπό του. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πατέρα Παρνάβα, λέει ο Άγιος Σημεών ότι λέει ο Άγιος Σημεών ότι πρέπει να εξετάζουμε το λογισμό που μας οδηγεί στο να κάνουμε κάτι. Όμως πιστεύω ότι το καθένα μας είναι καλεσμένος ο μηχανισμός ώστε να βλέπουμε τους αληθινούς λόγους που μας οδηγούν στο να κάνουμε κάτι. Ενώ το μερίδιο βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, ακόμη και τα πολύ μικρά, όσον αφορά τους εαυτούς μας, ακόμη και μεγαλύτεροι εγκληματίες, έχουν μία δικαιολογία που την πιστεύουν και τους οδηγεί στο να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, ενώ και όλους τους άλλους είναι προφανής ο λόγος που τους οδήγησε στο να κάνουν δηλαδή τα εγκλήματα, δηλαδή το πάθος. τα διάφορα πάθη που υπάρχουν, δηλαδή η απληστία, ενώ ο άπληστος φυλάκιος π.χ. δεν το αντιλαμβάνεται αυτό για τον εαυτό του. Βρίσκεται δηλαδή σε μια τρομερή πλάνη, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να εξετάζουμε τον λογισμό μας.
Δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια, όταν μάλιστα έχει γίνει ένα με το πετσί μας αυτή η συνείδηση και μεγαλώσαμε και τραφήκαμε αυτή την νοοτροπία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό, ενώ για τον Άγιο Σημείο είναι αυτονόητο αυτό, εμείς εντυπωσιαζόμαστε πώς το ανακάλυψε. Χρειάζεται λοιπόν προσευχή, χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται φιλότιμο. Και σιγά σιγά ο καλός Θεός θα μας δείχνει αυτό που έχουμε ανάγκη. Αρχικά λοιπόν χρειάζεται μετάνοια και φιλότιμο και προσευχή. Να έχουμε αυτή την εντυμότητα μέσα μας ότι ποθούμε τον Χριστόν. Ποθούμε, ας το πούμε διαφορετικά, την αλήθεια. Ποθούμε τη σωτηρία μας. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον πόθο της σωτηρίας του, έρχονται όλα τα άλλα. Έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει. Το ότι δεν έχουμε μέσα μας δυνατότητα εύκολα να βρούμε το λόγο που κάνουμε κάτι, είναι γιατί χάσαμε των βασικών λόγων γιατί κάνουμε και ζούμε. Το λόγο της ζωής, το λόγο της σωτηρίας μας. Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό, να βρούμε τον αρχικό μας στόχο, τον βασικό μας στόχο. Γιατί ζούμε. Ποιος είναι ο λόγος όλων μας των ενεργειών, όλης μας της ζωής, ποια είναι η αναφορά μας, ποιος είναι ο προσανατολισμός μας. Αν δεν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα, ποιος είναι ο ουσιαστικός, ο μοναδικός προσανατολισμός της ζωής μας, δεν μπορεί να διαφωτιστεί μετά και η καθημερινότητά μας, οι καθημερινές μας, οι επιμέρους ενέργειες της ζωής μας. Και να μπορέσουν να διαφωτιστούν οι επιμέρους ενέργειες της ζωής μας, χρειάζεται να διαφωτιστεί αυτό το βασικό. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, ποια είναι η αναφορά μας, ποιος είναι ο στόχος μας, ποια είναι η ζωή μας. Εάν λοιπόν ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι ο στόχος της σωτηρίας μας είναι, ότι ο στόχος της ζωής μας είναι η ψυχή μας, είναι η αλήθεια, είναι το φως, είναι ο Χριστός, και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και είμαστε προγραμματισμένοι προς τα εκεί, και λάθος να κάνουμε, Θεός ο συγχωρεί. Και λάθος να κάνουμε και ο κόσμος θα μας συγχωρήσει, ας είμαστε ποιμένες. Δεν μας συγχωρεί ο κόσμος, γιατί φύγαμε, εκτροχιαστήκαμε αυτόν τον βασικό στόχο. Δεν ζούμε για τον Χριστό. Δεν ζούμε για την αληθινή δόξα. Ζούμε για την ψεύτικη, κοσμική δόξα, την κοσμική εξουσία. Και αρνούμεθα τον Χριστό. Μετά τι διάκριση να έχουμε. Το να ξεκαθαρίσουμε Ολυμπία. Για ποιο λόγο το κάνουμε. Στους πατέρες ονομάζεται αυτός, πνευματικό όρος, αυτός διάκριση. Μα πώς να έχουμε διάκριση όταν είμαστε μακριά από τον Χριστό. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Χρειάζεται να στραφούμε προς τον Χριστό και στο βαθμό που στρεφόμαστε και καλλιεργούμε αυτή την σχέση, οριμάζει μέσα μας η γνώση του Θεού και η δυνατότητα διακρίσεως να ξέρουμε το κάθε τι γιατί το κάνουμε.
Μου έκανε εντύπωση η πολύ μεγάλη διαργυρία καθόλου μνήμη θανάτου. Ο στόχος ήταν το χρήμα.
Ο στόχος μας είναι το χρήμα, όχι όλων αυτών. Ναι, και ο δικός μας. Ο στόχος, η φιλαργυρία, ίσως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Μα επειδή υπάρχει αδυναμία να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο και θέλουμε να λησμονήσουμε τον θάνατο και να μην υπάρχει μνήμη θανάτου, γι' αυτό διχούμεθα στη φιλαργυρία. Η φιλαργυρία είναι το αντίχριστο φάρμακο του θεραπευτικού λόγου της μνήμης του θανάτου.
Κυριαρχεί το χρήμα στη ζωή και όχι.
Είναι η πτώση μας, είναι η αμαρτία μας.
Πάτερ, ο Βαρμάτων μου κάνει εντύπωση που πάτε τόση γνώση από τους πατέρες δεν μελετούν αυτοί.
Δεν. Εμείς μελετούμε, εγώ τώρα τα μελέτησα κι αυτά. Και εγώ μέχρι τώρα ήθελα να γίνω ηγούμενος και δεσπότης, τώρα που το κατάλαβα, άστα να πάνε. Σε αστιάκι τα έλεγα, αλλά μέσα μου ήθελα φαίνεται και όταν το είδα τρόμαξα. Όχι, το ίδιο παίρνω εγώ με τον έγαμο, σε παρακαλώ. Αστειεύομαι λίγο.
Όχι, γι' αυτό δεν μπορεί τόσο άτομα να εσείς τώρα από αυτούς εδώ τους ανθρώπους πόσο ξέρετε τα προβλήματα, πόσο ξέρετε τι δουλειά κάνετε. Μέσα σε αυτή τα δεν σαν πειμένας, όπως ο πειμένας πειμένει τα πειμιά του και ξέρει το γαλάρι, το μαλάρι, το γροστάρι και τα λοιπά, τα έχει ονόματα. Και όχι όλο πειμένας. Και να πω σε αυτά, την παιδική τη μερίδα, να την παίρνει από το κοινό. Γιατί εγώ έχω μια διάθεση, να δώσω ένα...
Το όνομά σου?
Λεόντιε, είναι... Λοιπόν, Λεόντιε, είναι μία σωστή... Είναι...
Η περιουσία
ή την εσύ, να δεν μαλάκωσε κάποια άτομα, μοιράσει τα κρυφά, να πήρε μερικά τα δίμματα και πάω στο όρος, θα πρόξω όπως θα πήγαινε. Ας μείνει εδώ και ας φάει και φασολάδα. Λοιπόν, μία σκέψη, δεν θα μείνω, δεν θα κρίνω τη σκέψη σου, θα μείνω στο λόγο της σκέψης σου, που είναι ότι πρέπει να πολεμήσουμε τη φυλαργυρία.
Όχι την φυλαργυρία, ότι μένα να γνωρίζει όλους εδώ. Δηλαδή εσείς και εδώ, πόσα άτομα είναι να πει μετά, πόση ώρα μπορεί να είναι, θέσεις να σου λέει, μπορούμε να πει. Θα μας γνωρίζει όλους, δεν υπάρχει αυτό.
Κοίταξε, αν τους γνωρίζει όλους, τώρα θα θέλω ψυχίατρο. Κατάλαβε τη σκέψη σου. Η ουσία της σκέψης ως ότι δεν πρέπει να υπάρχει φυλαρκυρία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο και μετά, Έλλη. Αναφέρει λοιπόν ότι εάν πάλι σου συμβεί θάνατος και θέλουν οι αδελφοί να αναδείξουν άλλον ηγούμενο, πρόσεχε αν η συνείδησή σου αναγνωρίζει ότι είναι κάποιος αδελφός της μονής ίσως σου ή και ανώτερος στο λόγο και στο έργο και στις αγαθές πράξεις. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερος στους αδελφούς για ηγούμενος. Όταν λοιπόν η αδελφότητα προτιμήσει κάποιον άλλον, μην αντιδράσεις. Μην θελήσεις, λέει, να γίνεις αντίχριστος, δηλαδή αντιμέτωπος στη θέληση του Θεού και στον αγαθόν και Χριστό αδελφό, εξτομίζοντας λόγια και πεινώντας οποιοδήποτε είδους έργα σκανδάλου και υπόνοιας, με σκοπό να αποσπάσεις μερικούς από τους αδελφούς από την προς εκείνον αγάπη και πίστη, να επιβουλεύεσαι δηλαδή το έργο, αλλά να αποδεχθείς με χαρά, με κάθε χαρά και ταπείνωση, και να βοηθήσεις ξεκάθαρα στη θέληση των αδελφών. Επίσης, εάν γνωρίζεις ότι κάποιος άλλος είναι ευλαβέστερος από τον ψηφιζόμενο, τι να κάνεις, πες κατηδίαν στον αδελφό μου πρόκειται να γίνει. Αν διακρίνεις ότι προκρίνεται κάποιος και κάποιος άλλος, όχι ο εαυτός σου, είναι ευλαβέστερος και έχει περισσότερες ικανότητες, πιάσε τον ίδιο και μίλησέ του. Κύριε αδελφέ, εσύ με τη χάρη του Θεού είσαι ευλαβής και πνευματικός. Και καθώς γνωρίζεις, οφείλουμε να τα κάνουμε όλα για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία των ψυχών μας. Γνωρίζεις επίσης ότι ο τάδε αδελφός μας είναι ευλαβής και ενάρετος. Εάν συμφωνείς λοιπόν, ας κάνουμε εκείνον ηγούμενο και είναι σε θέση να επιμάνει σωστά όλη την αδελφότητα. Θα συναγωνιστούμε κι εμείς με όλη μας τη δύναμη μαζί του και να έχουμε, πίστεψε, μαζί του την αμοιβή και μαζί με αυτό και τη συνείδησή μας ακατάκριτη. Και επιπλέον με αυτόν τον τρόπο θα υπηρετήσουμε τον ίδιο τον Θεό και όλοι θα μας επενέσουν, διότι δεν υπεδείξαμε τους εαυτούς μας, αλλά όποιον ήθελε ο Θεός. Εάν λοιπόν ο αδελφός έχει ταπείνωση και απαλλαγμένη την ψυχή από τη φιλοδοξία, χωρίς μεγάλο πάθος προς τον άλλο, δηλαδή μίσος, αντιπαλότητα, λέγει και αυτός σε αυτόν τα ίδια. Και ο Θεός τον πληροφορεί για κάθε άλλη πονηρή υπόνοια και θα δεχθεί οπωσδήποτε τους λόγους σου και αμέσως θα σε υπακούσει. Και έτσι θα μιλήσετε και ιδίως όλη την αδελφότητα και θα γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Ο πόθος, η εξάρτηση, για παράδειγμα την εξουσία, είναι μια χμαλωσία. Αυτή η διάσταση ζωής, ο πόθος για τον Θεό, η διαφύλαξη του θελήματος του Θεού, η υπηρεσία του θελήματος του Θεού και αναζήτηση της δόξης του Θεού είναι πραγματική ελευθερία. Η εξουσία που επιδιώκεις είναι υποκείμενη στο θάνατο. Είσαι εχμάλωτος του θανάτου. Αλλιώς είσαι ελεύθερος. Μπορείς και ατενίζεις με άνεση τη ζωή μετά τον θάνατο. Έχεις ακατάκριτη συνείδηση. Ήδη ζήσεις στη βασιλεία των ουρανών. ή διυπηρετεί στην αγάπη του Θεού. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι πνευματική, υπαρξιακή ελευθερία. Και δηλώνει αυτό μια εσωτερική ισορροπία. Εάν όμως εσύ ομιλείς με ειλικρίνεια υπέρ του πνευματικότερου αδελφού και ο αδελφός δεν σε υπακούει, αλλά προσπαθεί να δικαιολογηθεί, αυτοπροβαλλόμενος, γνώριζε ότι κατέχεται από φιλοδοξία και φρόντισε με κάθε τρόπο ως διάκονος του Χριστού, με καθαρή τη μαρτύρια συνειδήσεώς σου, να γίνει ηγούμενος ο πνευματικότερος αδελφός. Είδα τη φιλοδοξία. Λένε οι πατέρες, τρία είναι τα βασικά πάθη. Η φιλοδοξία, η φιλιδονία και η φιλαργυρία. Από αυτά τα τρία πάθη έρχονται όλα τα πάθη.
Εντάξει, και τα τρία τι γίνεται.
Όλοι έτσι είμαστε, κάνουμε τον αγώνα μας. Εάν όμως, ναι.
Αν ο Θεός σας πρόεδρε για κάτι ανώτερο, θα σκύβατε το κεφάλι και το κόμιά σας.
Εάν με πρόεδρε ο Θεός, εμένα αποκλείεται.
Γιατί?
Εάν με πρόεδρε θα το κάνει ο ίδιος, εγώ θα το προσπαθήσω. Α, δεν είναι μόνο μισθός ιστορία. Άμα γλυκαθείς από το μισθό, άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Εάν όμως δοκιμαστείς από τον εχθρό ή και δοκιμάζοντάς σε σου λέγει, γίνε λοιπόν εσύ, επειδή εκείνον που υποδεικνύεις δεν τον αφήνω να γίνει, χαίρομαι όμως για σένα. Μη συμφωνήσεις με το πάθος του, ούτε να πέσεις μαζί με τη δική του πτώση, αλλά φύλαξε άφθορη στον Χριστό την παρθενή της ψυχής σου. Να το αναλάβουμε. Εάν όμως δοκιμαστείς από τον εχθρό ή και δοκιμάζοντάς σε σου λέγει, βαλτίσουν αυτό που μου λέγεις. Αυτό που μου λέγεις, βαλτίσουν. Εάν όμως δοκιμαστείς από τον εχθρό ή και δοκιμάζοντάς σε σου λέγει, γίνε λοιπόν εσύ, επειδή εκείνον που υποδεικνύεις δεν τον αφήνω να γίνει, χαίρομαι όμως για σένα. Μη συμφωνήσεις με το πάθος του, ούτε να πέσεις μαζί με τη δική του πτώση, αλλά φύλαξε άφθορη στον Χριστό την παρθενία της ψυχής σου. Τι είναι παρθενία ψυχής? Είναι, νομίζετε, μόνο τα σαρκικά αμαρτήματα? Η μανία της επιθυμίας για αναγνώριση, δηλαδή φιλοδοξία, τι είναι? Η χειρότερη διακόρευση. Είναι η απώλεια της παρθενής ψυχής μας. Μη συμφωνήσεις γιατί το σαρκικό πάθος μπορεί να γίνει μια και τέλειωσε και ίσως να ταπεινωθείς και να συντριφτείς και να συνέλθεις. Η φιλοδοξία είναι διαρκώς μες στην καρδιά μας και μας διατηρεί μέσα από την αναστάτωση των λογισμών και τη φαντασίωση της ονειροπόλης της εξουσίας σε διαρκή απομάκρυση από τον Χριστό. Και δεν συναισθανόμως τι κάνουμε και αμαρτία, γιατί δεν φαίνεται η αμαρτία και δεν έχουμε και ταπείνωση ούτε μετάνοια. Συμφωνείς με το πάθος του, ούτε να πέσεις μαζί με τη δική του πτώση, αλλά φύλαξε άφθορη στον Χριστό την παρθήνη της ψυχής σου, χωρίς να αρπαχθεί από καμιά επιθυμία για ειδονή. Αλλά όμως ούτε από φόβο να απομακρυνθείς από το αγαθό και να αποδεχθείς να γίνει ο πονηρός λέγοντας τον εαυτό σου. Μην λες να γίνει ο πονηρός και γιατί να γίνει ο πονηρός να γίνω εγώ. Να μην φανώ ότι εμποδίζω και αντιλέγω για τον τάδε ότι δεν είναι άξιος για ηγουμενία και επιταγίνει και χωρίς να το θέλω εγώ και μου δημιουργήσει τότε πολλές θλίψεις. Αλλά εάν είσαι από τους προκριτότερους, όταν ερωτάσαι με παρησί να λες την αλήθεια και στήριξε τους ασταθείς στο καλό. Εάν πάλι είσαι από τους τελευταίους που δεν γνωρίζουν να διακρίνουν καλώς τον άδικον από το δίκαιο, συμφώνησε με τους ευλαβέστερους και πνευματικότερους. Αυτά λοιπόν λέει ο Άγιος Σημείων και έχει πάρα πολλά που ίσως θα δούμε την επόμενη φορά.
Δηλαδή η ελευθερία είναι πιο σφαιρική από την αγάπη? Απελευθερώνει τον άλλον περισσότερο?
Η ελευθερία είναι πιο σφαιρική από την αγάπη? Η ελευθερία είναι αγάπη και η αγάπη είναι ελευθερία. Η ελευθερία πνευματική είναι παράγωγον της αγάπης και η αγάπη πνευματική είναι έκφραση της ελευθερίας. Να τα πούμε την επόμενη φορά. Έλλη, θα μου πεις κάτι δια, γιατί πέρασε η ώρα. Εδώ μια πρόσκληση μου έδωσε ο Δημήτρης για μια εκδήλωση που γίνεται. Έτσι έχει προσκλήσει όποιοι θέλετε για κάποιες προσκλήσεις, για κάποια εκδήλωση που θα γίνω. Έτσι, για έσοδα θα γίνω για τον ναό. Την Πέμπτη, τη Σιγουνοπέμπτη, τι είναι. Την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή θα έχουμε αγρυπνία.
Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μελέσουν και σώσουν ημάς.